Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Bent Dallager, og det er programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, du kan bruge allerede i dag. Og i den her episode, der er det igen en lidt anden vinkel. Vi kommer nemlig ind på, hvordan AI egentlig integreres i virksomhedens processer og ikke mindst i virksomhedens systemer. Hvad gør man egentlig, når man skal have implementeret AI, og man ønsker, at det skal ske i den eksisterende struktur, man har, og hvordan får man det til at spille sammen? Det er et relativt stort problem. Hvordan kan man få det til at fungere i praksis? Hvad betyder det egentlig for den måde, som virksomheden arbejder på, og er det en fordel for virksomhedens processer? Så til det, der har jeg jo som altid inviteret gæster i studiet, som er spændende og har interessante meninger. Og jeg er glad for at kunne byde velkommen til Flemming Tordal Schmidt, som er CEO i Pension Danmark, og Mads Jæger, som er partner i KPMG inden for pension og forsikring. Og med Pension Danmark, der er det jo sådan, at det er en af mine, må jeg indrømme, at en af mine darlings, fordi de har igennem mange år vist, at man faktisk kan gøre nogle af de ting, som ligger i princippet lige for, men som volder relativt mange i samme branche store problemer at få til at ske. Og en af motorerne bag det i mange år har været Flemming Tordal Schmidt. Så Flemming, kunne du lige starte med at introducere dig selv?
Det kan jeg godt. Det er jo noget af en introduktion at få. Men jeg har været i Pension Danmark nu i 16 år, og har et ansvarsområde, der dækker over kundeservice og over IT-systemerne. Så på den måde bygger det en del bro mellem det, du netop har været inde over.
Ja, og der er virkelig sket noget i den tid, må man sige. Og det kommer vi lidt tilbage til. Og Mads?
Jamen, jeg hedder som sagt Mads, og jeg er partner i KPMG og sidder med ansvaret for vores rådgivning og leveranceprojekter inden for digital transformation i forsikring og pension, og har været en del af branchen i, hvad bliver det, snart 17 år, tiden går, når man har det sjovt, og primært beskæftiget mig inden for de her større transformationer, altså kerneimplementering og kernesystemimplementering, hvor man har fat nærmest inde i hjertet af organisationerne, og lave opgradering og udskiftning af systemer, som vi skal tale om i dag.
Ja, så den problemstilling, som vi skal ind på her, det er jo det her, der handler om, jamen når man nu skal implementere AI, det vil man gerne, og samtidig så står man som en stor virksomhed, og det gælder ret ofte for finansielle virksomheder, så står man med nogle ret solide kernesystemer nedenunder. Så kan man ligesom gå ind og så åbne de kernesystemer og putte ting ind i dem, eller giver det bedre mening, at man måske laver en eller anden form for orkestrering ovenpå? Hvordan går man til det her? Og den måde, man hidtil har gået til det gennem mange år, det har faktisk været, at hver gang der kom nogle ændringer af nogen som helst art, uanset om det var AI eller ny regulering, jamen så proppede man det ned i det eksisterende kernesystem. Og det har man mange gange oplevet som et issue, fordi det tager tid. Der er folk, der skal vide, hvordan systemet fungerer. Det skal testes, og det skal integrationstestes, det skal user-testes, hvis der overhovedet er tid i øvrigt. Og det vil sige, at det tager måske 12 måneder fra, at der er kommet en eller anden ny regulering, og til det rent faktisk er noget, som den finansielle virksomhed kan bruge. Og det er den, vi skal diskutere. Hvad kan man gøre? Er der en idé med at lave sådan et orkestreringslag? Og det hele taget det, man så kalder for lean core, altså hvor man prøver at gøre kernen mindre, og så i virkeligheden have et lag af services ovenpå. Og til det, der er Flemming, altså I er jo en af dem, som har vist vejen, jeg vil næsten påstå på europæisk plan, med at gå ind i den tankegang om lean core. Hvad var det, der gjorde, at I begyndte at tænke på den måde? Altså hvor fik I ideen fra?
Jamen, vi fik ideen fra, at Pension Danmark har i en lang årrække haft outsourcet hele sin administration og processer og cashflow-håndtering med mere. Og der oplevede de steder, vi var, at netop det, som du har været inde på, at kernen var meget, meget bred. Og så sådan lidt poppet sagt, så kunne den svejse under vand. Den havde alt ind i sig. Og det gjorde, når vi kom med nogle forholdsvis små ændringer, så kunne det tage lang tid. Om det bare var brevændringer, så skulle man næsten ud og regressionsteste hele kernen for at være sikker på, at der ikke var nogen uheldige indvirkninger forskellige steder. Og vi lavede reelt, vi har skiftet platform 3 gange inden for de sidste 12-13 år, og vi har egentlig lavet steppet af et par omgange. Vi gik på en helt ny platform tilbage i 2014, hvor vi tog et stort skridt af vejen. Man kunne se, at hvis vi skulle helt derhen, hvor vi virkelig havde smal kerne og applikationer, der kørte isoleret for sig, og kunne lave den procesoverbygning, som vi gerne ville, så skulle vi også i clouden. Og det gjorde vi så tilbage i 2021, hvor vi skrottede det der 5-årige gamle system, eller 6-årige gamle system, og så gik vi i cloud med en helt ny platform.
Det er ret voldsomt, kan man sige, altså i det hele taget, og den agilitet, altså det at kunne implementere et nyt kernesystem, det er vi jo nogen, som har erfaring med. Det er jo ikke noget, man sådan lige gør overnight, men altså, I har været i stand til at gøre det relativt hurtigt.
Det tog også fra det øjeblik, vi besluttede os for at skifte platform, og det er ikke kun lige selve kernen, det var 80% af applikationerne i vores IT-landskab at gå fra mainframe serverbaseret til cloud-miljøet. Det tog os 18 måneder. Mm. Men det var jo også ud fra et setup baseret på det, du netop har været inde i, at kernen den var smal.
Ja.
Så kernen var, i sådan lidt for simpelt sagt, bogholderiet og styring på, hvad var det for nogle forsikringer og opsparing, og lave den daglige rentetilskrivning, etc. etc. Men alt, hvad der hedder penge ind, det ligger over i den applikation, vi hos os kalder Money In, der ene og alene tager sig af indbetalingerne, og ikke sender penge fra indbetalingen videre ned i kernen, før vi er stensikre på, at AI'en eller andet har været ind og ret indbetalinger til, hvis de er fejlbehæftet. Så det er helt den der måde, hvorpå vores flow det kører.
Ja, så I har ligesom formået at lave nogle komponenter, så I har altså en kerne, som er virkelig er smal.
Ja.
Den kan bare det, som man altid skal kunne. Man skal kunne holde nogle pensioner. Der skal gerne være nogle indbetalinger, man kan se, at der er nogle udbetalinger, men hele processeringen, den foregår faktisk udenfor.
Den foregår udenfor, ja. Det gør den.
Man kan sige, Mads, altså du er jo ansvarlig for pensioner og forsikringer, vores guidance der, som du selv sagde lige i indledningen, jamen, det er jo faktisk noget af de her kernesystemudskiftninger, du arbejder en del med. Hvad ser du egentlig derude i øjeblikket? Er det den vej, som du kan se, eller er der forholdsvis mange, som stadigvæk ligesom går efter, nej, vi holder alt samlet i kernen?
Jamen, jeg synes, det er enormt inspirerende faktisk at høre Pension Danmarks historie her, og det er også noget, som kan man sige, som er derude i markedet og som rygtes. Fordi sådan historisk set, så er det noget, der netop er, kan man sige, forbundet med høj kompleksitet, med høj, kan man sige, investering, med høj risiko, og derfor noget, man har gjort meget, meget sjældent. Altså, der er nogen, der stadigvæk er på de gamle mainframe, og det er der, fra vi historisk kommer fra, altså et mainframe-system og de her monolitiske arkitekturer, hvor alt er centreret omkring kernen. Og når man så bølge to af de her sådan væg-til-væg standardsystemer inden for forsikring, jamen så har vi også set, de har også gjort en masse ud af at lægge en masse funktionalitet ned i systemerne, og det er jo det, de fleste sidder med derude.
Ja.
Så derfor kræver det et opgør for ligesom at gå den vej, hvor man siger, jamen, hvis vi skal have noget mere agilt og noget mere orkestrering, hvor man egentlig kan putte agiliteten tættere på kunderne, på medlemmerne, jamen, så kræver det, at man kigger på orkestreringslag her.
Okay, ja, og som du siger, jamen det er jo noget, der indebærer en del risici, og jeg husker fra tidligere på et tidspunkt, hvor jeg diskuterede en udskiftning af sådan et pensionskernesystem med en CIO for en veletableret pensionsvirksomhed i Danmark. Han sagde, det er fint nok, det kan vi godt gøre, du skal bare lige vise mig en CIO, som ikke er blevet fyret i et forsøg på at implementere et nyt kernesystem. Altså det siger jo lidt om, hvor vi i hvert fald har været på det her område. Men Flemming, du er lidt inde på, at der er noget hemmelighed her ved, siger du egentlig, at den første udskiftning måske også var en hjælper faktisk til den anden udskiftning?
Ja, den var en hjælper, forstået på den måde, at det, jeg plejer at sige, når folk kommer og ser på vores systemer, og den måde, hvorpå vi kører tingene, det er, at vi er utrolig strukturfascistiske, og vi har processer på alt. Så den første, da vi lavede den i 14, der var vi virkelig, virkelig detaljeret ned og sige, det er den her måde, vi gerne vil køre vores forretning på. Det er den her måde, alle processer skal være på. Det er de her variabler, det er de her parametre, det er de her web services, det er de her fleksibiliteter, vi ønsker i de forskellige ting. Og det er jo egentlig den, vi bærer videre. Mm. Kontinuerligt med at optimere processerne, men det er den, vi bærer videre. Og det gør jo, at det øjeblik, hvor du ved præcis, hvordan du gerne vil køre din forretning, så er det også nemmere for alle involveret i et projekt at forstå det. Fordi dem, der skal udvikle det, den kontrakt, vi lavede på den seneste her for nu efterhånden 2 år siden, systemimplementering, selve kontrakten tror jeg måske var på 30 sider, men det endte jo med 10 store ringbind, fordi vi bilagde alle vores processer. Det er det her, I skal aflevere. Og det gør jo også, at modparten, der skal, altså kollegaen, der skal sidde og servicere vores medlemmer osv., de ved præcis, hvordan det er, de skal gøre tingene. Robotterne ved det, AI'en ved det, alt ved, hvad de skal lave i de der faser. Så det, vi fik strukturfascismen, da vi gik i luften derfor i 14-15 stykker, og det er egentlig den, vi holder fast, og holder meget, meget, meget stadig fast i.
Og det øjeblik, altså I arbejder så meget, kan man sige, struktureret, altså i forhold til, hvad det er, I skal opnå, og hvordan man skal arbejde. Noget af det, der er ideen her, det er jo for eksempel, at når der så er regulering, der kommer ind, jamen så burde det så være hurtigere at kunne lave nogle af de ændringer, der skal til. Altså, hvad har I oplevet indtil videre? Har der været, altså, er det rent faktisk lykkedes at være mere agil på det her område?
Jamen det synes jeg. Altså hvis du går tilbage til GDPR, det tog os få uger at få de ting sat på plads hos os og køre igennem. Og nu har det ikke været de store lovgivningsmæssige tiltag i relation til os. Men når der er kommet noget i brancheløsninger som pensionsinfo, der skulle ændres eller noget andet, så har det for os været meget, meget hurtigt og meget nemt at rette til. Så vi har ikke nogen lang udviklingshorisont på det. Men det hele er jo også igen hver sin proces. Så når vi går ind og kigger på et eller andet, jamen så er det ikke nede i kernen, vi skal kigge, så er det ikke nede i indbetalingen, vi kan kigge, så skal vi kigge på det workflow af robotics setup, der er lavet, og sige, hvordan er det lige, vi retter det her til, så vi får det rigtige afkom. Ikke?
Ja, præcis. Og det er vel også der, hvor at, nu nævner du selv robotter og robotics et par gange. Altså, som jeg hører det, så er det jo også en del af det. Altså, en ting er, hvor du lægger funktionaliteten, og den anden er, jamen, den funktionalitet, du har med at gøre, hvor svær er den egentlig at omkode? Altså snakker vi om, kan man sige, dyb Java-kode, eller taler vi om noget, som er forholdsvis let at ændre i?
Det er meget let. Det er meget let at ændre i.
Ja, præcis.
Og det for at tage et meget konkret eksempel. Vi får omkring 1,5 milliarder ind hver måned fra arbejdsgiverne i Danmark til de 800.000 medlemmer, vi har. Og der er i sagens natur fejl i en stak af de indbetalinger, der kommer. Det er hos os robotter af, der retter de fejl og sørger for, at når vi så smider det fra vores money ind over i vores kerne, så er det valid, og de sidder, som de skal, de forskellige ting. Hvis vi opdager en ny type fejl, eller hvis der kommer et eller andet, hvor vi siger, her er noget, der falder af sporet, så kan vi gå ind, og så analyserer vi ene og alene den ene proces, og så siger, hvordan får vi de sidste ting med op på vognen og korrekt ind i vores kernesystem. Og det er meget, ikke meget, der sidder og koger, så det er nemt at gøre det let på vegne af mine kollegaer, men det er i hvert fald noget, de er i stand til at gøre meget hurtigt og sørge for, at det kommer op og kører. Ikke?
Ja, man kan sige, altså det smarte her, altså også sådan ud fra sådan en lytterbetragtning, det smarte er jo netop, at du talte om nogle testformer, du snakker om regressionstest før, og det, man kan sige, det handler lidt om det der med, hvad sker der egentlig, når jeg laver en ændring? Så skal jeg ligesom dels sige, at selve ændringen skal testes, men så skal jeg også teste, hvordan at den så har påvirkning af alle mulige andre systemer. Ja. Og det er der, hvor det bliver rigtig smart, når I så laver den lavdeling. Fordi så kan man sige, fint, jeg ændrer bare herop, men jeg ved, at jeg ændrer ikke noget længere nede i systemet. Så hvis så længe den her komponent, den bare fungerer, jamen så fungerer resten.
Men du kan tage, hvis vi tager igen det eksempel, jeg nævnte før med indbetalinger, der falder af sporet og står i vores money in, uden at komme videre til kernen. Det øjeblik, vi har konstateret, at der er en ny type fejl, der er noget, der kommer ind, så prøver vi at rette vores enkeltstående proces til. Og så er det jo nemt at tage de indbetalingsfiler, der er fejlet, køre dem igennem test, kommer de nu rigtigt på plads, og falder de på plads over i vores kerne, som de skal. Ja. Og det er den lille isolerede setup, der kører. Fordi der skal ikke ændres noget over i kernen. Pengene bliver stadigvæk konteret på den rigtige måde. Medlemskonti er de samme, osv.
Ja, netop, og interfacet er heller ikke anderledes.
Der er
så det hele er. Og det er jo rigtig fedt, så spørgsmålet er sådan ligesom, i virkeligheden til dig, Mads. Altså, hvad er det egentlig, der, når man nu hører det her, du sagde også, det rygtes i markedet. Altså, hvad ser du, som ligesom holder nogen tilbage fra at gå ned ad den her sti her? Fordi det virker jo, altså, vi hører jo Flemming her sådan virkelig sige, at det her det er blevet meget mere agilt, vi er i stand til at lave ændringer hurtigt. Vi håndterer alle de her betalinger ved hjælp af et robotlag, for eksempel. Hvad er det? Hvorfor sker der ikke mere derude, eller sker der meget?
Nej, altså jeg vil sige, at altså nøgleordet her er jo agilitet, og så er der også et element i noget altså afdækning, noget risiko. Og så er det jo også lidt et opgør. Altså det er et opgør, vi taler om, inden vi startede optagelsen her, om just do it, tror jeg, du sagde, Flemming, ikke? Og det her, det er jo et opgør mod en vanetænkning også, i forhold til, at der er noget faglig ordentlighed i branchen om, at man gerne vil have den her integritet nede i systemerne, nede i sin kernesystem, og det er derfra, vi kommer. Men det opgør skal tages med den agilitet, som man ligesom skal jagte. Altså nu taler vi her om at justere fejl hurtigt, men der er også et marked og nogle kunder og nogle medlemmer osv., som forventer kan man sige, selvbetjening med agilitet, nogle opdaterede produkter osv. Og for at kunne følge med det, jamen, så kræver det den her orkestrering. Men altså meget af det kommer jo fra, kan man sige, at sådan er vi vant til at gøre det.
Ja, men det har du ret i, og vi ser det jo også på tværs af brancher. Altså, jeg har også eksempler fra offentlig sektor, for eksempel, hvor at man har været inde og så sige, okay, vi har det her system, Vi har en masse, betalinger, der skal håndteres. Vi kunne faktisk eksempelvis sætte robotter til at lave det oven på jeres eksisterende system, og hvor man så har sagt, nej, vi synes egentlig, at vi vil hellere placere al den funktionalitet nede i kernen. Og på den måde, så skaber man en situation, hvor du selvfølgelig i princippet har mere kontrol, men samtidig så den ændringshastighed, den er jo på et helt andet niveau. Jeg tænker, altså hvis vi snakker ændringshastighed der, Flemming, du snakkede om, det gik noget hurtigere, og jeg synes, det er en god point, du har, Mads. Nu har jeg snakket meget om regulering, men det er jo også noget med at komme med nye tilbud til kunderne. Det er jo noget med at kunne ændre forskellige ting, som man egentlig ønsker at kunne tilbyde ens medlemmer. Hvordan ser du det? Er det sådan... Det er jo svært at måle, men altså, hvor meget tænker du, at det her har hjulpet i forhold til jeres hastighed?
Jamen, det kan slet ikke stresses nok. Altså, det er helt vildt, og det, som Mads siger, det der med, at vi gør, som vi plejer. Og det er nok den første ting, når man får muligheden for, og man er kommet over på et mere at blive komponentopbygget IT-landskab med en smal kerne og så videre, og virkelig har fået de forskellige komponenter til at kun ligge ind med de data, de skal ligge ind med. Og man så har muligheden for samtidig at koble sine robotter eller AI og understøtte med workflow. De forskellige muligheder, man nu end har. Når man kommer derhen, så skal man jo for alt i verden undgå det og gøre, som man plejer.
Ja.
Så skal man virkelig tage processerne og så sige, okay, nu kan vi gøre det på en helt anderledes måde. Ikke? Du var faktisk med til at hjælpe dengang, hvor vi gik i gang med robotter i Pension Danmark. Og for at nu tage sådan en lidt ældre case frem,
ja, ja.
Så kiggede vi dengang på kritisk sygdom.
Mm.
Og det var altså engang i Pension Danmark, hvad vi tilbage en håndfuld år eller noget i den stil, hvor det var, synes vi, nemt for medlemmer. De skulle bare downloade en blanket, få lægen til at skrive under, og så sende den blanket ind til os, og så udbetalte vi nogle penge. Men med det kongelige post, der gik hen og blev en uge, den ene vej og uge, den anden vej osv., så blev det en lang strakt periode. Mm. Ikke? Plus du skulle have tid ved lægen og alle de muligheder. Så det vi gjorde dengang, det var jo at gå ind og kigge på, okay, når vi nu har det her lavopdelte system, og vi har al teknik, der skal køre det igennem, hvor kunne vi så bede robotten om at løbe i byen for os? Kunne vi bede robotten sammen med AI at gå og få fat i journalen, læse journalen, finde ud af, at medlemmet har den diagnose, som medlemmet har attesteret osv. osv., osv. Så vi egentlig bare på vores hjemmeside laver tre klik og en aflevering. Hvad hoveddiagnose har du fået? Hvad er det for et sygehus, der har diagnostiseret dig? Hvornår gjorde de det? Og må vi hente journalen på dig hos sygehuset? Det er det eneste, vores medlemmer skal i dag. Og det gør jo, det er jo en helt anderledes måde, hvorpå processen den bliver tegnet. Som både gør, at Pension Danmark har sparet penge på udbetaling af kritisk sygdom. Vi gør det vanvittigt hurtigt, og kundetilfredsheden den er bare eksploderet op.
Ja, for I kan jo gøre det nogle gange, altså nærmest samme dag, ikke? Altså.
Ja, men det var, når jeg kan få lov til at tale mig varm på det her, det er så ved at få mig til at blive nu, ikke? Så vores yndlingshistorie, det er, at man kan også, uden at robotten skal løbe i byen og hente journalen, så kan medlem selv indlæse journalen i forbindelse med ansøgning om kritisk sygdom, så man springer robotturen ud i byen over. Og der er vores succes, den er 9 minutter fra at medlemmer trykker på send, til at han bliver ringet op af en sygeplejerske, der siger, nu skal du ikke spille mere på det, pengene er på vej, og de der forskellige ting. Altså medlem, han troede, han havde tastet forkert ind, dengang sygeplejersken ringede til ham, men der var den ekspederet.
Ja, det var forkert nummer, der ringede måske. Ja, 9 minutter, den er hård, der er noget at leve op til.
Ja. Jeg vil sige, der er to ting, der lige slår mig, Flemming, når du nævner det der. Det er jo, i virkeligheden, så tror jeg også, det handler om, at I har taget ansvar. Altså, I har taget ansvar for jeres samlede proces, fordi nu snakkede vi om før, om hvad kan nogle af barriererne være omkring det her med at gå den vej. Og noget af det er jo også traditionelt set, at man har købt et standardsystem, og så er det jo ligesom den, der har ansvaret for at være altså, rigtig og have integritet i data og processerne mellem de forskellige moduler. Altså, det her med at tage det hjem og lave en mere modulær arkitektur, Det fordrer jo også, at man egentlig tager ansvar for den samlede arkitektur, data, integritet osv. Men gør man det, så får man jo også de muligheder, som du nævner, altså i forhold til at have en lavdelt arkitektur osv. Så det er den ene ting, og den anden ting, det er jo så det her med at vente lidt om og sige, når vi nu har den nye teknologi, hvad kan vi så rent faktisk bruge den til?
Ja, ja. Den der pointe med, som du siger, altså, at man også lige skal tænke anderledes. Altså det er ikke bare noget med, at man sætter strøm til en eksisterende proces. Det er noget med at sige, hvad søren. Og jeg ved også, I har jo haft nogle af de målsætninger. Jeg tror også, at det er noget nu, når vi lige snakker den ledelsesmæssige del, det der med at sætte nogle meget ambitiøse mål. Altså sådan lave en, der hedder, du ved, projekt 100 havde på et tidspunkt. Altså nogle ting, man siger, som ligesom sætter tingene på spidsen. Jamen, vi vil kunne lave den udbetaling, du ved, under 24 timer fra et medlem henvender sig, så er der penge på kontoen for eksempel. Det skaber et enormt tryk, men det skaber også en eller anden form for ro hos medarbejderne, fordi det er i hvert fald, som jeg har oplevet gennem tiden, det har været, at nogle af dem, der sidder længere nede, de føler sig lidt utrygge ved at tage nogle beslutninger, fordi de er mere bange for, at de nu laver et eller andet, der kan give en fejl, end de egentlig er optaget af at lave noget, der er smartere. Simpelthen fordi der er ikke det tryk ovenfra, som siger, at det skal være smartere. I det øjeblik, man først har sagt, hør engang, det er fint, men det du først og fremmest skal koncentrere om, det er, at det her, det skal altså være hurtigt, det skal være noget, som, hvor du hurtigt kan køre igennem. Jamen, så begynder man jo automatisk at tænke på, hvordan kan jeg gøre det hurtigere? Derimod, hvis man bare siger, nu skal du sørge for en sikker udbetaling, så er det ikke lige hurtighed, der kommer i billedet, vel? Og måske heller ikke kundeservice, faktisk. Jeg tror, det betyder meget med de der retningslinjer. Men Flemming, altså det er jo nu... Nu er vi jo oppe på skyen, næsten bogstaveligt talt også, fordi I også er gået i skyen i øvrigt. Men hvad har der været udfordringer her? Altså, hvad har været nogle ting, som har været, hvor du ligesom har skulle, hvor der har været nogle ekstra geværgreb, der ligesom har skulle til, for at få det til at ske?
Altså plusserne synes jeg er langt de fleste, men en af de ting, som vi løbende skal tage os i, det er, og så bruger jeg ordet, til at bruge for 10 minutter siden, det er den her strukturfascisme. Mm. Fordi når du begynder at køre, vi har alt i alt en par hundrede robot-AI-processer, der står og kører, og varetager alt vores back-office og middle-office, det har vi slet ikke noget manuelt arbejde i, så er der jo en meget stor genbrug af givende web-services, af givende tekstparametre, af nogle givende applikationer osv. osv. Ja. Og der er det jo virkelig afgørende, at når du så begynder at kigge på en enkeltstående proces blandt de 200, og siger, den her, den kan vi jo lige fintune, vi kan lige rette lidt forskellige steder her, og man så måske snikkerer webservicen lidt anderledes, så kan man være sikker på, hvis man ikke har kigget på tværs, at så ødelægger man noget andre steder. Så den der med virkelig hele tiden, at vores dokumentationsfolk, procesfolk, de har det der skarpe billede, og hele tiden ved, at den webservice nummer 99, den bliver brugt de her fire forskellige steder, og vi må ikke rette den ene af de fire steder, uden at det er fuldstændig erklæret med de andre. Ikke? Så den der igen, lidt slidt udtryk, strukturfascisme, hvor man virkelig prøver at holde orden i penalhus, og hele tiden er stensikker på, at vi ikke ødelægger noget på tværs. Fordi når du først har sat strøm på tingene, og du har en fuld tiltro til det, og også kan løbende dokumentere, at tingene kører rigtigt, og det afstemmes, og alle de der forskellige ting, der nu skal til at gøres bagved, så vil det være træls, hvis lige pludselig, at du med en 24 eller 48 timers forsinkelse finder ud af, at processnummer et eller andet, den kikser, fordi du har været ved at fjerne nogle decimaler i en eller anden given webservice. Ikke?
Ja, og det du peger på, det er jo, at det her, det er jo noget, som... Altså det er jo virkelig et paradigme, som er det her microservice-paradigme, hvor i stedet for at du har sådan en monolit af et system, så har du en hel masse services, som i virkeligheden varetager det. Og det smarte, det er, så skal du egentlig kun ind i den enkelte service og rette den. Og det er selvfølgelig meget fedt, men bagsiden er, som med alting, så er der altid en bagside, og bagsiden er selvfølgelig, når du så har sådan en masse services, så bliver du også nødt til at holde styr på dem alle sammen. Altså der er et eller andet med, okay, hvordan hænger den her service sammen med nogle andre, og hvis jeg har et eller andet kald ned i systemet, så er det ikke så smart, hvis jeg lige pludselig laver om, fordi så, som du lige sagde før, så kan det være, at der er fire services, der pludselig falder på maven, fordi du er i gang med at rette den femte. Ja. Så en ret vigtig ting at gøre. Og så har der selvfølgelig også været noget med at... Altså, hvordan har medarbejderne taget noget af det her? Fordi det er jo sådan, blandt andet, så du talte om workflow før. Altså, du ved, man får lagt tingene meget mere ind i nogle strukturer, nogle klare flows. Og det betyder jo også, at sådan noget som et workflow, for eksempel, som ligesom ligger og siger, godt, nu kommer vi hertil, nu skal vi det, og nu skal vi det, som så i virkeligheden dirigerer rundt med robotter eller AI-services, men som jo også, som mennesket også indgår i. Hvordan har medarbejderne set det her?
Jamen altså, vi bruger jo vores processer og robotter, machine learning, workflow osv. osv. til at styrke kundeoplevelsen. Og dermed også styrke vores kollegaer, der har den direkte kundekontakt. Hvis du eksempelvis tager nu igen det med kritisk sygdom, at i stedet for, at vores sygeplejerske skal sidde og rykke sygehuset for at få nogle journaler og gøre det ene eller andet, og det efterfølgende sidde og læse journalerne igennem og tolke på de forskellige ting og kigge i forsikringssystemet om forsikringerne er til stede og alle de forskellige ting, så ordnes alt det maskinelt i dag. Det hele. Så det, vi har åbnet op for, det er jo, når så vores medlem har søgt, og den er gået igennem, eksempelvis den her, som jeg omtalte for med 9 minutter for et øjeblik siden, ikke? så ringer vores sygeplejersker i stedet for til medlemmet, og så bruger vores sygeplejersker tiden på at snakke fagligt med medlemmet, og gå ind og tale om det her, hvis nu det er kræft, hvad er det lige, du skal være opmærksom på i kræftforløbet, og hvis du får behov for en psykolog, så har du det også i sundhedsordningen hos os, osv. osv. Så vi flytter jo en del af tid, lige det her et konkret eksempel, fra kold håndarbejde eller hændarbejde, over til varme hænder. Og det er jo noget, som sygeplejerskollegaerne også værdsætter mere, end at sidde og lave journalarbejde. Og sådan har det sådan set været hele vejen igennem, at vi har kunnet løfte rådgiveromfanget, vi har kunnet løfte bredden af vores rådgivning osv., ved at fjerne noget af det manuelle arbejde, der har været. Ikke?
Mm. Så har det været...
Så for nu for lige at svare, undskyld, for du spurgte, hvordan de har taget imod det.
Yeah. Altså,
de er meget, meget positive, og vores største issue, det er nærmest, at de gerne vil have robotiseret eller AI-produceret ting, som kun sker hver fjerde år. Så de kommer løbende mange ting, hvor man siger, ah, det der, det lader vi lige stå i en vidensartikel, og når det så sker hver fjerde år, så ved vi, hvordan vi skal gøre det. Ja. Så vi har nogle kollegaer, der er meget, meget pro det. Og hvor vi startede i mit område med kundeservice og IT, så kan vi jo se, at det breder sig til de øvrige områder i Pension Danmark med investering og økonomi med mere ejendomme. Så vi er en god trend, der har nogle kollegaer, der er meget, meget mortale for det. Men det er også et selskab fra bestyrelser ned, som er minded på det og er villige til at gå den her vej.
Men det er også en tendens, vi ser. Altså et af, nu taler vi også om kunder og medlemmer før, deres forventninger. Altså det er jo de samme, kan man sige, medlemmer, som er vant til at købe en rejse på nettet og kunne track det fuldstændig, eller købe en vare om på den anden side af, kan man sige, verden, og så egentlig følge, hvor den er henne. Og det er også de forventninger, man har til en sundhedsforsikring eller en forsikring i almindelighed. Men der kommer også en medarbejder, altså forventning, en medarbejderoplevelse, som i takt med, at man får de her muligheder og egentlig giver dem de her superkræfter, som vi siger i KPMG, jamen, så er der også en forventning til, at det kan man på sin arbejdsplads. Og det er jo også det, man ser, altså, at mulighederne er der, at mulighederne udvikler sig. Og så sætter man også de forventninger til arbejdspladsen. Og der begynder man jo så også at få noget edge i markedet, som arbejdsgiver i hvert fald, at man har nogle værktøjer, man kan tilbyde sine medarbejdere til egentlig og være mere effektiv og egentlig altså fokusere på de varme områder, som du taler om, Flemming.
Ja, fordi det er jo en af de der ting, som der bliver snakket meget om, også i medier og så videre. Jamen okay, nu anvender vi så AI, det kan være noget maskinlæring, nogle robotter og så videre. Men vi skal virkelig tænke på medarbejderne og den slags ting. Og det, som I sådan set begge to siger, det er, jamen, ja, det gør vi, men det gør vi præcis ved at indføre det her. Fordi på den måde, så skal de ikke sidde og lave alt muligt arbejde og slå op i alle mulige systemer, før de overhovedet kan snakke med kunden, for eksempel. Altså, de skal ikke sidde og bøvle med at taste ting ind, du ved, 10 gange i 5 forskellige systemer, fordi det gør robotten. Så de kan ligesom fokusere på noget mere meningsfyldt arbejde. Det som I sådan set jo begge to siger. Så det er jo nærmest den... Altså, det bliver oplevet som en fordel, og jeg husker også selv i forhold til nogle af de implementeringer, som vi har lavet, når vi snakker AI, at nogle gange har der været sådan lidt skepsis for ledelsen, du ved, okay, er det her noget, som, hvordan bliver det taget imod, men næsten altid har det været noget, hvor, at, som du er inde på lige før, Flemming, at det kører lidt den anden vej rundt. Altså, de siger, okay, hvis I kan lave det der, så kan I vel også lave det, så kan jeg jo slippe for den her funktion, ikke?
Men sådan et meget konkret eksempel, som vi er midt i lige for øjeblikket i Pension Danmark. Vi er i gang med i hele vores sundhedsordning at udvide fra fysisk fysioterapi også til online fysioterapi og etablere en stor online fysioterapi-klinik. Når en fysioterapeut er i gang med behandlingen, så skal der skrives amanese, og der skal skrives referater med mere. Og det vil sige, også når du går online, så er den typiske arbejdsdag for en fysioterapeut, det er, at de udfylder journalerne, de udfylder de forskellige ting, de skriver sygdomsbemærkninger samtidig med det. Det sætter vi nu, hvad hedder det, vi laver fra tale til tekst, og så laver vi AI til at udfylde amanesen, udfylde kundereferaterne osv. Og det gør jo, at vores online fysioterapeut-kollegaer, de kan, ligesom vi to sidder og kigger hinanden i øjnene, ja, ja. Så kan online fysioterapeuten blive ved med at have den gode oplevelse med medlem, blive ved med at sidde og kigge medlemmet i øjnene og på skærmen, og ikke skal bruge halvdelen af tiden ned på tastaturet og gøre de her forskellige ting, men virkelig være til stede, ikke? Og så er amanesen, så er referatet og de forskellige ting skrevet efterfølgende, og medlemmet har fået en virkelig face-to-face oplevelse sammen med vores online fysioterapeut-kollega.
Men der åbner du lige op for en af mine yndlingsversioner, han har sagt, yndlingsemner. En diskussion, som jo pågår konstant, og som vi også lige har set her for nylig i medierne igen, omkring det offentlige og det offentlige brug af AI. og mulighederne for at hjælpe med at flytte nogle kolde hænder over til varme hænder i den offentlige sektor. Altså, ser du, du som jo har arbejdet med det i mange år her, ser du en hindring for, at man kunne gøre det samme inden for offentlig sektor? Hvorfor er der noget, der ligesom skulle blokere det, som du ser det?
Ja, umiddelbart kan jeg ikke se, at der skulle være noget, der blokerer det. Men så skal man også lige på bagsiden af det offentlige, og så kigge indefra på deres system osv., så de kan have nogle systemmæssige forhold. Det kan også godt være, at vi plejer fylder noget mere hos dem, end der, hvor man som hos os er blevet flyttet over på nogle nye platformer, er lidt mere agil. Så der kan være mange årsager til det, men i bund og grund, så skal det også kunne lade sig gøre i det offentlige, som det kan lade sig gøre i det private.
Ja, fordi den ydelse, som I har der, den er jo sådan meget, meget tæt på, og det er jo nogle af de samme situationer, man sidder i, og nu snakker man om en online fysioterapeut, som så faktisk bruger en del af sin tid med at sidde og klamre ned i systemet. Det minder jo ekstremt meget om for eksempel en sygeplejerske på et hospital, som er på medicinsk afdeling, og som så måske netop skal bruge tid på at finde ud af, hvad er epikrisen egentlig her, før at man går ind til patienten, og når man så er inde til patienten, så skal man gå tilbage fra patienten og så sige, okay, du ved, den person havde det sådan og sådan, og blodtryk ikke syg sæt, altså bruge en masse tid ved tastaturet. Hvorfor ikke bruge en tale til tekst der og opslag i systemet? Og det er det, du siger,
det vi gør nu, ja. Og er i gang med at implementere på en række forskellige områder hos ja. Os. Og det kan selvfølgelig bruges masser af forskellige brancher, ja. Både privat og offentlig.
Så der er nogen, der kan komme forbi.
Det må de gerne.
om lidt tid der lige at kigge på det, altså sige, at det kan rent faktisk lade sig gøre. I forhold til det, Mads, altså hvad er ligesom... Hvad er dit råd, altså set fra din side, når man kigger ind i det her og siger, vi vil egentlig gerne være hurtigere, vi vil være hurtigere til at kunne lave ændringer, både i form af selvfølgelig regulering, men lige så meget i form af nye tilbud til kunderne. Er det sådan noget her, man skal ind i, og hvorfor giver det mening at gøre det?
Jeg synes jo, at det fremgår her ret tydeligt, at der er nogle klare fordele i at gøre det, men jeg synes også, der fremgår sådan ret tydeligt, at det kræver egentlig, at man har styr på penalhuset, og at du har den her struktur for sidst, men i hvert fald har orden i penalhuset i forhold til at implementere dem. Når du så har det, og har fået lavet dit opgør, og tilbage til Just Do It, jamen, så er der de her muligheder, som man kan gribe med højere agilitet i form af teknologisk udvikling.
Ja, og hvis nu kigger lidt fremad her, altså du begyndte egentlig så småt på det måske, Flemming, men hvad er så næste skridt her? Og i den forbindelse så er det jo også kommet, mens I har i virkeligheden formået at lave det her, kan man sige AI-lag, jamen så er der jo kommet generativ AI, er jo også kommet på banen nu. Som jo så giver yderligere muligheder, fordi kan man sige, med robotterne og den mere klassiske machine learning, der har det ligesom været et niveau, man kunne nå ned i. Nu kan vi pludselig begynde at være bedre til netop det, du var lidt inde på, for eksempel sådan noget med tale til tekst. Men hvordan ser du, hvad er det, du kigger frem i nu?
Jamen altså, vi fokuserer meget lige på de opgaver, vi har gang i nu. Eksempelvis det, som jeg omtalte før med at gå fra tale til tekst til former for amneser, epikriser og referater osv. Vi kigger på, hvordan vi kan lave nogle program, der kan minimere vores cloud-omkostninger. Vi kigger på, hvordan vores IT-kollegaer kan begynde at bruge de forskellige AI-løsninger, også generativt til at kode oplæg for os osv., ikke? Skaler lidt til, hvorvidt vi også kan lade det gå ind over test, eller om vi skal være lidt konservative der og lade det gammeldags testagtigt. Det er sådan nogle diskussioner, vi har for øjeblikket. Ja. Men derudover har jeg gode kollegaer i ejendommen, der begynder at sidde og kigge meget på, kunne man ikke gøre noget i relation til alle ejendoms etableringer, altså bygningerne, driften af ejendommen osv. Og der er jo masser af muligheder, hvor man kommer de forskellige steder hen. Og du vil sige, Det går jo så stærkt lige nu, så vi talte den anden dag om, hvad skal vi have liggende i pipelinen? Og man kan jo ikke begynde at lave en pipeline på 2-3 år frem i tiden på det her område, fordi det går så stærkt, så du vil blive indhentet af udviklingen. Ikke?
Ja, og hvad i forhold til det her? Fordi der er jo også noget med systemer, noget med arkitektur, som vi snakker om, at vi har de her systemer, som stille og roligt er blevet bredere og bredere og kan mere og mere. Og så er der pludselig en anden vinkel på det, med nogle systemer, der kommer ind, altså, hvor der jo dårligt nok er skærmbilleder faktisk. Altså sådan forholder det sig jo. Ikke? Hvor man så vil sige, hov, hvad sker der lige her?
Altså, men det er jo der, hvor vi virkelig høster gevinsterne af, at vi har det her løs koblet og forholdsvis smalle applikationer over hele IT-landskabet. Så uanset hvordan vi tilpasser vores processer, så vil saldoen stadigvæk være en saldo, og en kritisk sygdom vil stadigvæk være en kritisk sygdom, der bliver registreret ned i systemet, og et referat skal stadigvæk stå som et referat, uanset om det er en kollega, der har skrevet det, eller det er systemet, der har skrevet det. Men det giver os jo en masse muligheder for at gå ind og lave add-ons, og virkelig give den gode oplevelse. Ikke? Og det giver en masse muligheder også på, at du begynder at tænke i baner af, at du kan lave ting 24-7. Altså, vi kunne i bund og grund, hvis vi ville, godt begynde, og du kunne ringe til en robot og snakke med robotten 24-7 i Pension Danmark, og så få den rådgivning og få de ting, du gerne vil have kørt igennem. Ikke?
Ja.
Så det er jo, det, jeg synes, der hvor vi kigger på den hele tiden, det er, at vi via det her, så kan vi give. Vi har sådan en ret simpel strategi på det her område. Vi skal reducere vores omkostninger, og vi skal løfte kundetilfredsheden. Og det kan du lige nøjagtigt bruge sådan nogle ting som robotter og AI til. Ja. Fordi du reducerer dine procesomkostninger, du løfter kundeoplevelserne, og du styrker rådgivningskollegaerne, uanset om det er sygeplejersker, fysioterapeuter eller pensionsrådgiver, til at give en endnu federe oplevelse over for vores medlemmer.
Ja. Og hvad vil du, når man nu sidder, lytter derude, det kan være, der er nogen, der lytter derude og tænker, okay, nu er der et par personer her, der ved rigtig meget om kernesystemer og også om forsikring af pensionssystemer. Og så lytter de måske og siger, okay, hvad skal jeg så gøre nu? Altså, hvad vil være dit råd?
Jamen, det vil jo være, at starte op, altså komme i gang med at bruge det i nogle områder, hvor man er sådan ret tryg ved, at man kan få testet det. Altså ellers så er det sådan tydeligt, at der ligger sådan et paradigmeskifte her, som man skal starte på. Altså have en målarkitektur, der er modulær. Altså have en holdning til, at man vil gerne have en løs koblet arkitektur og tage det ansvar for den samlede arkitektur. Så der ligger noget arkitekturarbejde her i form af at lave et målbillede. Men ellers er det jo at komme i gang med at bruge noget af teknologien og få den demokratiseret.
Ja, så det jeg hører, det er både det her med, jamen okay, hvis I ikke allerede bruger nogle af de her low-code teknologier, jamen så kom i gang, og samtidig måske at arkitektur, ligesom se anderledes på det, og se anderledes på den måde, som I varetager proces- og applikationslandskabet. Og så simpelthen, jeg ved ikke, om det er noget, nærmest en eller anden træningscamp, som man kunne komme på. Men hvad siger du, hvis man sidder derude ligesom og siger, okay, men jeg har faktisk haft mange af de problemer, som I i høj grad har løst, eller i hvert fald i pæn grad har løst. Hvordan kan man så ligesom bevæge sig? Hvad vil være dit råd til en, der sidder derude?
Jamen, jeg der er meget aligned med Mads. Altså, det er jo at prøve at tage nogle områder, og så blive komfortabel med det. Ikke? Det var den måde, hvorpå vi startede med robotter for 6-7 år siden.
Ja.
Det var at gå ind og tage noget, som sagde, okay, det her det er relativt internt. Skal vi ikke lige prøve det, og fik blod på tanden med det samme, og så har vi kørt stille og roligt derudad.
Ja.
Med alle de gevinster, der nu har siddet og blæret os med her den sidste halve time. Ja. så det er jo det er at prøve at komme i gang. Og så virkelig, hvis man går så langt, så man også begynder at kigge på IT-landskabet, for tænkt i smalle elementer, således at man ikke falder over sin egen ben og får noget alt for tungt komplekst.
Ja, og så hvis der pludselig kommer en leverandør ind med et smalt IT-system, som dårligt nok har nogle skærmbilleder, jamen så skal man ikke flygte skrine bort. Så skal man snarere sige, at det lyder som en god idé, for nu har du ligesom fat i kernen, og så skal vi nok sikre.
Ja, jeg vil sige, det der med at opbygge nogle skærmbilleder, altså, vi bruger ikke skærmbilleder i nogen af vores applikationer. Vi har selv bygget et, som så er det der 360-graders billede omkring kunden, når rådgiveren har den. Og det er jo supplement for alle kernesystemer, og robotterne, og AI'en osv.
Og det skal jo så også siges, at mange af de her, kan vi sige, leverandører inden for kernesystemer, de er jo også hoppet med på den her bølge, og tænker også mere modulært, og tænker også meget mere i økosystem og så videre. Så der kommer også løsninger den vej rundt.
Godt, men vi når ikke mere her. Jeg vil sige mange tak for jeres medvirkende i udsendelsen. Det har været rigtig interessant. Men som altid, lige inden vi slutter, så skal vi lige nå episodens skæve anbefaling. Og det er jo her, vi anbefaler en artikel, eller en film, en bog, eller noget helt fjerde, som kan kaste et andet perspektiv på det, vi lige har snakket omkring. Og jeg er gået lidt old school til den, må jeg sige, fordi jeg synes jo, at det, vi har snakket om, det har meget med servicearkitektur at gøre, og meget med at komponentisere tingene. Så jeg peger egentlig på en bog af Sam Newman, der hedder Building Microservices simpelthen, hvor man kan blive klogere på det. Hvis man ser på den forretningsmæssige side, så bliver jeg nødt til at være lidt kedelig, nemlig at henvise til den bog, jeg har henvist til før, nemlig Competing in the Age of AI af Jan Citi. og Lacani, som ligesom beskriver, hvorfor giver det her god mening rent forretningsmæssigt, at man faktisk har det her lag, som håndterer alle de operationelle processer. Så det kan man læse der. Flemming?
Det er sådan en lidt træls den her, fordi jeg kommer med noget, men så går jeg sådan lidt, jeg går ikke traditionelt, jeg går alternativt. Fordi jeg synes, noget af det, jeg tit siger til kollegaerne, eller et slogan, de hører mig sige ret ofte, det her, tænk nu KISS. Mm-hmm. Keep it simple and stupid.
Ja.
Og det synes jeg egentlig også, man skal gøre i relation til det, vi har snakket om, fordi det er enkelheden, og det er overskueligheden, og det er de der forskellige ting. Det behøver ikke være så komplekst, selvom du sætter strøm på, selvom du sætter AI på. Så mit, det vil være min henvisning, det er til gruppen KISS.
Ja.
Og hvis man så går ind og hører et af deres numre, blandt andet Black Diamond, eller nogle af de numre, de har lavet, ja, så får man også finde ud af, at deres musik, den er ret enkel. Det er bare hammerløst derude. Så jeg tror, at det der enkelheden, det vil være mit slogan her med henvisning til KISS.
Okay, ja, den er virkelig god alternativ. Ja, det kan være, vi kan have den som en intro til programmet, eller en slutning. Så hvad siger du, Mads?
Ja, det er en super fed anbefaling, det der. Jeg tænker lidt mere i anvendt teknologi. Jeg elsker at anvende teknologi, uanset om det er ny eller gammel, blå eller rød. Og hvis man gerne vil høre lidt mere omkring, hvordan man kan anvende den her teknologi, så er der sådan en ananas i egen juice-alarm her, fordi det er faktisk sådan et, skal vi sige, et fælles område, vi har på en podcast-serie, der hedder EDB 5.0, hvor Sebastian Lindegaard, som hedder chef, head of machine learning and AI hos Pension Danmark, har jo fået sin faglige opvækst i KPMG.
Det må man sige.
I KPMG Newtech. Ja. Og har nogle ret fine pointer i forhold til, hvordan man så egentlig kan implementere det, hvordan man teknisk sætter det op, hvordan man inddrager forretning i udvikling osv.
Så du henviser simpelthen til en anden podcast?
Ja, det er en komplementerende podcast.
Ja, det er fint. Det har vi ingen problemer med. Det har vi ingen problemer med. Det handler om viden. Godt, men hermed vil vi sige tak for denne gang. Husk, du stadigvæk kan finde alle episoder af programmet på Spotify, Apple eller hvor du nu lytter til podcast. Jeg hedder Ben Dallager. Og tak, fordi I lyttede med til Tech Talk. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.